Suntem într-o biserică vie de această dată, într-un loc care m-a copleșit încă din primul moment în care am intrat, sigur, datorită celor care se întâmplă într-o biserică și se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple, datorită oamenilor pe care i-am întâlnit aici și datorită celor care vin la slujbe. Să știți că aici la Biserica Studenților din HD-ul, pentru că despre ea vorbim, din Cluj, vin oameni așa cum aș vrea să văd și mi-ar place să cred că există în fiecare biserică din România. Alături de noi este Părintele Ciprian Negreanu, împreună cu care vom vorbi în următoarele aproximativ 60 de minute. Bine v-am găsit, Părinte!
Mulțumesc că ați venit la noi!
Știu că ați povestit de foarte multe ori. Am urmărit asta și cei care ne privesc au făcut-o. Dacă am putea relua într-o variantă scurtă, întoarcerea, zic bine, întoarcerea la Hristos, Ianolide vorbea despre întoarcerea la Hristos, la dumneavoastră a fost o întoarcere sau o găsire a lui Hristos?
Fiind fiul de preot și nu pot să spun că n-am fost educat și învățat să cred și să... Numai că... Și a fost chiar o perioadă undeva pe la... prin clasa a 4-a, 5-a, în care chiar m-am apropiat destul de mult. Rar... Mi-aduc aminte că făceam rugăciune de seară și dimineață. O perioadă și că l-aveam pe Sfântul Gheorghe ca un mare... Sfânt ajutător și îl iubeam foarte mult.
De ce îl iubeați? Era legat de faptul că era soldat? Nu, și pe mine m-a fascinat. Când
m-a impresionat viața lui. Viața lui. Îmi plăcea foarte mult viața lui. Și am avut chiar așa o dragoste deosebită față de el. După care încetul cu încetul m-am îndepărtat de credință, nu de credința în Dumnezeu, pentru că totdeauna am crezut în Dumnezeu, adică asta era prea vizibil că Dumnezeu există în natură, în făptură, în tot, oricât de mult aș fi vrut să nu existe, el exista. Și problema era ce fel de Dumnezeu există. Și viața, oamenii, chiar și membrii bisericii de acolo îmi zugrăveau un Dumnezeu și viața, și chiar și viața de familie, într-o anumită măsură, îmi zugrăveau un Dumnezeu indiferent, cel puțin indiferent, departe, foarte departe de oameni și judecător și, într-o anumită măsură, drept. Auzeam neîncetat și de la preoți până la oamenii obișnuiți, e drept Dumnezeu, așa ce ți-a fost scris în frunte ți-a fost pus și niște formule de acestea care acopereau în general toată realitatea, dar explicații mai adânci nu găseam nici la preoții cei mai deosebiți sau la, la oameni care... ajungeau să filozofeze într-o măsură realitatea lumii, să o gândească, să o sistematizeze. Nu găseam explicații, n-am găsit nici măcar în biblioteca foarte mare, scăpată de comuniști de la parohie, în care erau cărți foarte multe și începând cu cele în chirilică din 1860-1870 până la tot ceea ce a apăruse mai serios și mai deosebit în episcopiile Aradului, Sibiului, Mitropolia Sibiului și pe aceea la Patriarhie în perioada interbelică și după. Și îl găsisem și pe Berdiaev, îl găsisem și mulți, mulți care nu mai erau în perioada comunistă, nici măcar nu erau interziși, erau, găsisem, țin minte, și cărțile părintelui Stăniloae scoase la Sibiu în perioada interbelică. Și, dar acestea toate nu mă lămureau, nu mă ajutau. Nu mă ajutau să înțeleg cum este Dumnezeu. Și toți cumva, mai ales teologia morală și teologia scolastică pe care o găseam acolo și pe care o găseam și la oameni, te învățau despre un Dumnezeu care te pedepsește, care te așteaptă, care te urmărește, dar nu acestea nu mă lămureau. Și viața în sine și oamenii îmi spuneau despre o realitate cruntă, crudă, dureroasă, toți tăceau și acceptau pe Dumnezeu, așa cum e, socotindu-l de neînduplecat și... Dar e drept, așa credem noi, așa s-a spus că este drept, că această...
Îl îndurau cumva.
Îl îndurau că de lașitate, de frică. Eu nu eram dispus să accept de lașitate și de frică să accept și să-l îndur pe Dumnezeu. Nu vreau. Și nu găseam niciun om să gândească altfel. Erau câțiva oameni care gândeau într-un fel gândeau despre Dumnezeu că este bun, că este iubitor, dar așa, într-un fel de sentimentalism dulceag, care nu avea nicio explicație. Când întrebam sau când puneam problema suferinței lumii, a copiilor, nu avea nicio explicație și totul era dulceag și așa e, Dumnezeu e bun, dar prin ce arată că e bun? Nu era nicio explicație. Că ne-am mântuit, prin ce ne-am mântuit? Care este mântuirea care ne-a dus Dumnezeu? Nu știa nimeni să răspundă la întrebarea asta. Ce mântuire ne-a dus Dumnezeu? Și ei ziceau, păi ne-am mântuit. Cum? Păi, murim? Murim. Bolim? Bolim. Suferim? Suferim. Îmbătrânim? Îmbătrânim. Ne-am mântuit cu ceva? Nu. A crescut doar gradul de conștientizare a păcatului și de suferință interioară? Da, de suferim mai mult. Și ei toți tăceau și adume, vezi că hulești? Și spunea, explică-mi. Și nu mi-explicau. Și asta nu putea să explice nimeni. Și suferința lumii și a copiilor nu putea să o explice nimeni. Dimpotrivă, îi vedeam închiși în privința asta și ca un tabu nu discutăm despre asta, pentru că dacă discutăm sau punem problema, și noi cădem din credință. Adică nu. Plus că frica aceasta față de descoperirile științifice pe care nu vreau să le integreze, să se înțeleagă, și ziceau, dacă stăm să studiem acolo, pierdem credința. Nu se poate, pe am zis, asta e ipocrizie, ori mergem până la capăt și ori avem încredere în Dumnezeu, ori nu. Și toate lucrurile acestea, plus altele, multele, personale, trăite de mine, legate de natură, legate de oameni, legate de fiecare membru al familiei, legate de toate, m-au făcut să cred într-un Dumnezeu sau să nu mai cred sau să cred. Să cred, dar credința asta nu e credință. Să conștientizez un Dumnezeu neînduplecat, aspru, neîndurător, supus el însuși unui destin sau unor rânduieli pe care trebuie să le facă și nu se poate altfel. Legea e lege, porunca e poruncă.
Deci foarte mecanic.
Mecanic. Dar și când le spuneam oamenilor, ei credeau în asta. Și dacă mergeți pe stradă acum, și cred în asta. Problema e că nu merg până la capăt cu gândul și atunci zic, trebuie să-L iubim, trebuie să ne supunem, trebuie să lasă că Dumnezeu poate că face, poate că... Dar nu merg până la capăt, e un fel de lașitate de a merge până la capăt și de a zice, păi atunci e Dumnezeu adevărat ăsta dacă e așa sau nu e Dumnezeu adevărat. Nu mergeau până la capăt și asta mă dezamăgea cumplit. Adică, dar asta și la preoți, și la protopopi, și în discursurile episcopale, și peste tot vedeam aceeași morală simplistă pe care nu mă odihnea și nu mă aduna și nu reușea să facă nimic în sufletul meu. Și la credincioși și peste tot. Dar până și în marile cărți de teologie, așa zise mari cărți de teologie, știți cum de multe ori teologia noastră și marii noștri profesori au fost mai mult tentați să vorbească de Bizanț, de lucrurile vechi, dar foarte puțin și rar despre realitatea în sine, despre situația în sine a vieții noastre. Foarte puțini au fost aceia. De-abia după Revoluție au fost traduși câțiva care cât de cât se apleacă și spre acestor lucruri. Înainte nu erau. Și toate astea m-au dezamăgit și am căutat oameni reali, oameni curajoși. Printre oamenii curajoși pe care i-am găsit a fost Cioran, care era foarte curajos. Adică, țin minte și acum, când am citit pentru prima oară, bine, aveam eu revoltele astea și gândurile astea și totdeauna și împotrivirea față de Dumnezeu, dar...
Dar era o perioadă de căutare, nu de negare.
Nu de negare, dar de pentru toți din exterior, ăsta e un răzlătit și un împotrivitor al lui Dumnezeu. Așa părea. Și așa era, într-un fel, față de Dumnezeu acesta pe care mi-l grăveau ei. Țin minte cu câtă bucurie când l-am descoperit pe Cioran, că el spunea, oamenii ăștia sunt absurzi. Zicea, stăteam în casa mea a tatălui meu din Rășinar și zicea, și întrebam, de ce mergeți la muncă? De ce mergeți acolo? Care-i rostul vieții voastre? Și nimeni nu știa să-mi răspunde. Zicea, aberant, pentru ce trăiți voi? Să o mulțiți ca arciogii? ca să vă strângeți vara, să aveți iarna și așa, și oamenii tot așa nu reușeau să răspundă și zicea cel mai inteligent om din sat era un om care bea tot timpul și umbla cu lăutare după el și bea și umbla pe străzi și zicea, doamne, asta e viața, măcar să o trăim cu. Ăla era filozoful satului, zicea el. Și aveam încredere că, da, dumne, ăla e om deștept, adică ăla măcar mergea până la capăt.
Era absolut.
Era absolut. Și era foarte dezamăgit și mi-am găsit în el un fel de răsunet, mai ales că era și el fiul de preot. Mi-am găsit un răsunet, adică la toate întrebările mele, între timp eu îi descoperisem pe alții, pe Nietzsche, pe Camus, pe alții sinucigași.
Tot din această zonă.
Da, nebuni și sinucigași. Pe majoritatea au fost așa. Tot din această zonă și mulți alții, pentru că sunt mulți alții, nu numai aceștia, dar sunt mai puțin cunoscuți. Și îmi găsisem în ei răsunetul. Între timp, pentru mine, lista nesfârșită de întrebări continua. Începând de la suferința copiilor, până la suferința lumii întregi, până la moarte, până la judecată, până la viață, până la tot. Îmi făcusem o listă de sute de întrebări cu care urma să mă prezint în fața judecății lui Dumnezeu. La propriu. Adică nu credeam că Dumnezeu să-mi poată răspunde vreodată. Adică era cu neputință de explicat, logic, filozofic, rațional, și dacă el se numește logos, cum ziceam eu, dacă se numește rațiune, ar trebui să-mi explice astea. Și tot mai mult se accentua în mintea mea și în inima mea că trăim o viață grea, urâtă, bucurile sunt puține și scurte, suferințele sunt îndelungi și tot mai prelungite cu cât înaintesc pe bătrânețe, sfârșindu-se într-o moarte dureroasă și după aceea într-o întâlnire cu Dumnezeu mult mai dureroasă, cum era zugrăvită tot timpul, judecată de apoi, căldări cu zmoală, nu știu ce, nu știu cum, și în care n-ai nicio șansă în fața lui Dumnezeu să, adică e un Dumnezeu terorist, care pe lângă că viața ți-o prestară numai cu dureri și îți închide toate bucuriile și mi-aduc aminte cum l-am văzut pe părintele, l-am și văzut, dar l-am auzit pe părintele Sfântul Ilie Cleopa atunci, imediat după Revoluție, spunând la televizor, printre primii care i-a arătat a fost părintele Teofil Purianu, după aceea și părintele zicea că și asta o credeau toți și nu aveau nicio, zicea mori, te duci dincolo, Dumnezeu te duce și îți arată rudele tale, raiul, și când îți este mai bine și ești fericit, zice, ne, că tu nu ești pentru asta. Stai așa, că tu trebuie să mergi dincolo. Și te ia așa cu o răutate totală și cu... Da, te duce prima dată ca să arate, ca să fie mai dureroasă prezența și starea ta de dincolo, că dacă nu vedeai, asta este. Și ei, lucrurile astea nu mă odihneau și nu mă... Deci chipul ăsta al lui Dumnezeu, sunt convins că părintele o făcea pentru popor, pentru oamenii simpli, ca să înțeleagă ceva. Dar stilul ăsta de gândire în care Dumnezeu era zugrăvit așa, era de mult zugrăvit în capul meu și era argumentat cu toată viața și cu tot ce cunoscuse mie filozofic și la anumită măsură științifică în viața mea și un asemenea Dumnezeu care acum te chinuie, nu-ți dă nimic și orice bucurie e împrejmuită numai de durere și era chiar și în manifestul și exact cum există un manifest al comunismului, mi se pare că există un manifest al bisericii, manifestul bisericii în care spune că orice plăcere este înconjurată de durere și după plăcere urmează durere și na. Mi se părea atât de ipocrite chestiile astea că pe lângă că aici nu poți să guși nicio plăcere și că orice plăcere e înconjurată de foarte multe conștientizări dureroase și frici și spaime, că dacă totuși poate că m-am bucurat prea mult, poate că am râs, poate că am nu știu ce, că o fi băcat, nu știu ce, pe lângă toate astea, după ce trăiești o viață de mai ales dacă te dedici lui Dumnezeu, îți suprimi orice plăcere dacă se poate toate și după aceea vei merge dincolo, dar oricum n-ai nicio șansă în fața judecății Dumnezeu, care oricum e aspru și neîndurător și care te face praf și în fața lui nici îngerii nu sunt curați. Și atunci te prezinți în fața lui și atunci era o viață de tristețe, o viață de supunere, o viață de încercări disperate, sfârșită într-un iad. Asta nu era viață. Un asemenea Dumnezeu nu merita. Și în fața unui asemenea Dumnezeu merită să fii direct, clar și să-i spui, nu-mi place de tine, n-am chef să vin la tine, e o minciună totul, De fapt, gândeam tot mai mult ca demonii. Știți că demonii așa gândesc într-un fel. Și la un moment dat nu poți să... Și asta ani de zile, citind, întărindu-mă în concepția asta, ne găsi nicio explicație, nici la cei mai deosebiți preoți decât că fii, mă, om cu minte, mă, fii băiat, mă, la locul tău, că tai că tu-i prea...
Da, ești fiul de popă. Asta.
Fii cu minte și vezi tu de treaba ta, fă-ți o smeserie și nu știu ce. Da, explicațiile fundamentale ale vieții nu aveau răspuns și nu puteau să-mi o da. Și cu cât trecea timpul, eu mă accentuam și mă adânceam în asta și ajunsesem la concluzia că nu există niciun rost al vieții acela, cu cât a trăi viața până la capăt înseamnă a-i da această plăcere lui Dumnezeu, de a te vedea coborât din rău în mai rău, din suferință în suferință, de a te chinui, de a te ține el, sfârșind cum? Adică cel mai mare afront împotriva acestui Dumnezeu era să-ți iei viața. Nu vreau viața ta. De ce? Dacă asta e viața, nu am nevoie de ea. Și e devenit un adevărat principiu filozofic sinuciderea și toți, numai că amânam această sinucidere, o amânam pentru că știam în același timp că acum, aici pe pământ, mai am șansa să mă mai prefac că nu există, să mă mai dau după un colț, dar știam că acolo nu există nicio altă posibilitate să-l șterg din fața mea. Să nu fie. Adică mă întâlnesc cu el față către față, ori întâlnirea aceasta în care nu puteam să mă mai retrag,
să mai reacționez
cumva, era exact cum au făcut demonizații din Gadara. De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ca și cum zice, oricum o să se termină. Acum mai lasă-ne să ne jucăm pe aici. Așa și eu. Pe atunci să mai aștept puțin. Deci, oricum, asta e sfârșitul, asta vreau să fac, dar până una alta...
Exista o hotărâre în sensul ăsta.
Știam și locul, știam și cum, tot ce trebuie. Dar nu spuneam nimănui, știți cum se zice, cel care nu spune acela chiar poate să o facă. Cel care o spune tot timpul și o strigă de pe toate crenelurile vieții, nu o face. Ei, la mine era pericol pentru că lucrurile erau gândite cumva. Dar o amânam pentru că ce rost are. Mă mai distrez puțin. Și distracția era să dărâm în mințile și în inimile oamenilor concepțiile fragile și puține și stupide.
Ajunseseți la ce vârstă? Facultate?
Asta toate
deja?
Erau la 16, 17, 18 ani, 19 ani. Am dat în prima dată la facultate aici în Cluj și n-am intrat pentru că nici nu m-am pregătit. Cu trei luni înainte m-am gândit că hai să dau. Și erau 6 pe loc la filozofie atunci. Și nu am pregătit cum trebuie, am căzut. Atunci nu se puteau să te înscrie mai multe facultăți. Și mă bucur că a fost așa. Un om mai aspru așa și mai dintr-o bucată zis, oricum avem nevoie la țară de muncă, ne trebuie nouă studenți. Acolo nu fusese comunism, nu fusese gostat și colectivă și se trăise obișnuit, normal, cu muncă și încă fuseseră un fel de boiernaș bunicii mei și aveau zeci de hectare de pământ și
era
multă, multă, multă și... An de zile încercase să angajeze oameni, să fie acolo tot timpul cineva, se angajau oameni la fiecare muncă, cu zilieri, haideți la muncă, hai să mergem, hai să plătiți. Așa încât un om acolo era o nevoie absolută. Și din primul moment după ce am căzut, direct la țară, la muncă, la nu știu ce, numai că a fost moment, oricum eu devenisem tot mai mizantrop, mai închis, nu mai îmi plăcea lumea, nici oamenii, nici ce să vorbesc cu ei, ce să vorbesc cu oamenii, că toți mi se păreau de o superficialitate absolută, adică mergeau spre moarte zâmbind zicând că va fi bine. Ce va fi bine? Adică ce va fi bine? Și prefăcându-se că e bine, prefăcându-se că sunt politicoși, prefăcându-se având în spate numai gânduri care să fie în frunte și să fie mai mare și vedeam toate lucrurile astea și nu mai îmi plăceau cu oamenii și atunci a fost șansa să stau la țară și să nu vorbesc nimic. Asta, nu aveam chef să o râs cu nimeni și a fost un an de tăcere, în sensul că răspundeam da, nu, atâta, cel mult la bunica și la taică și la maică, altceva nu.
Dar în minte se întâmplau
același
lucru.
Eu de ani de zile nu mai dormeam noaptea, citeam mult, mult. De fapt, nu numai că citeam, ci începeam de când mă trezeam să construiesc acest palat împotriva lui Dumnezeu, acest castel de răzvălătire împotriva lui Dumnezeu și observam că atunci când dorm, mai mult de câteva ore, îmi reveneam parcă erai mai liniștit, parcă gândeai mai luminos, parcă trebuia să începi iară tot acel proces de răzvrătire și de construcție. Păi stai, de ce sunt eu fericit? Nu vezi cum e lumea? Și începe iară toată construcția asta și atunci trăsese în concluzia că e bine să dorm cât mai puțin. Și dormeam de ani, de zile, foarte puțin, 3-4 ore pe noapte, cel mult. Și atunci, și între timp citeam, tot timpul, citeam multe cărți, multe lucruri care mă ajutau în privința asta și ascultam muzică, mai ales de Wagner și alții, mulți. Chiar și rock, începusem să ascult rock destul rău. Și asta s-a întâmplat, a avut așa un fel de culme la, acolo, la țară unde am stat. Un an de zile n-am vorbit cu nimeni, n-aveam ce să vorbesc, despre ce să vorbești. Numai că și continuam să studiez ce trebuia să studiez, continuam să fac ce trebuia să fac, să nu dorm nopțile. Numai că acolo fiind la țară, ieșeam noaptea și ca să nu deranjez, ieșeam pe fereastră, ca să nu audă bunica că iar deschid ușa, că iar închid ușa, iar trebuia să discut cu ea de ce face asta, cum... nu vreau să discut. Și plecam și mă plimbam ore întregi noaptea pe afară, unde știam că va fi și locul dacă va trebui să fac sfârșitul și nu știu ce, dar nu asta, mă plimbam. Or, plimbările acelea prin întunericul nopții, începând din nopți, din nopți ploioase, nopți umede, nopți de noiembrie, nopți de decembrie, nopți de ianuarie, nopți de... toată respirația aceea a naturii, tăcerea aceea a lumii, vorbea de un Dumnezeu care, cred că acum privind, cred că m-a ajutat să nu fac lucruri grozave. Vorbeam de un Dumnezeu de care nu vorbeau tratatele de morală, nici de filozofie, nici de un Dumnezeu tăcut, de un Dumnezeu smerit, de un Dumnezeu care respiră prin fiecare frunză care cade, care se ascunde în fiecare urmă și în fiecare animal sălbatic pe care îl vedeam. Era altfel de Dumnezeu, dar toate astea erau nimic față de tumultul de filozofii și de gândiri pe care le aveam. Acum, după ce m-am întors, mi-am dat seama că nopțile acelea, zeci și sute de nopți în care ieșeam, de la cântecul greierilor până la lumina stelelor, cum zice Kant, ce legătură este între cerul înstelat deasupra mea și legea morală din om, cerul acela înstelat și toate care știți că sunt cu totul altfel la țară decât stelele de la oraș sau oriunde altundeva, și toate acestea cumva au vorbit tainic de un Dumnezeu, deci Dumnezeu nu m-a părăsit cu totul. Nu-i vorba că doar atunci, la mormânt, mai târziu, s-a descoperit. El nu mă părăsise cumva și mi-a vorbit tăcut și zmerit prin făptură, chiar dacă eu citeam tot felul de tratate și filozofii și nu știu ce. Și am terminat acolo, m-am pregătit ce m-am pregătit, am venit, am dat din nou, am intrat și am continuat viața pe care o făcusem înainte, continuam să fac același lucru, continuam și aici mi s-a oferit șansa să continui influența negativă și
contaminații în jur.
Da. Și să-i întreb și pe ceilalți, și pe, de la filozofie, și pe prietenul meu, și pe prietenii mei care veniseră de la Cluj aici și intraseră din primul an, dacă mai am regăsit, pe care i-am găsit rău, se apucaseră unii de băut, alții de băut, alții de... Da, era, na, primul an la situație în Cluj, faci toate prostiile, așa se socotea. Și eu i-am incontaminat în continuare înspre rău. Și toate acestea... Acestea toate le știau, ai mei săraci, care nu știau ce-i cu ăsta, o să nebunească, o să ia razna. Ce-i cu el, nu zice nimic. Ce vrea, simțeau gândurile mele întunecate. Aveam așa un gând, gânduri întunecate, încât, ții minte că fratele meu, la un moment dat, stăteam în cameră, deci vă dați seama să stai ore în șir să nu zici nimic, 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 nimic. Orice ar zice el, orice ar râde, orice ar arăta, eu nici măcar nu schițam un zâmbet. Și... la un moment dat el a zis, ceea ce ai de gând să faci, fă mai repede. Pentru că el bănuia că probabil că mă, un asemenea om nu poate să aibă decât gânduri rele și asupra mea și asupra oricui. Ce să... Și eu atunci a fost, după mult timp, prima reacție în care am râs sarcastic și am zis, te crezi Iisus, mă? Și am râs de el și l-am bajocorit și nu știu ce. Și nu l-am bajocorit, că noi niciodată nu am vorbit între noi urât, adică nu țin minte să ne fi bătut vreodată sau așa, dar sau să ne fi certat. Decât așa, mici sarcasme. Acolo a fost, cred că dacă au fost 5 sarcasme în viață, ăla a fost unul față de fratele meu. Și Asta se întâmpla și în Cluj, accentuam în gândurile acestea și ei știind asta, frate meu intrase din primul an, el fiind geamăn, a intrat din primul an la teologie, la Arad, el dăduse la teologie, om cu minte, n-a avut sincope de felul ăsta și tot îmi trimitea de acolo casete atunci, nu era internet, nu era casete cu coruri psaltice, cu nu știu ce și eu râdeam de el și ziceam că e cântarea de tip arabic și nu știu ce și făceam legătură cu cântarea vechi bizantină și nu știu ce, vechi, care de fapt e de inspirație arabă, semită, nu știu ce, făceam pe acolo tot felul de legături și spunea, uite aici, nu știu ce, vorbește profesorul ăla și pe toate le demontam și îmi vorbise despre, în ultimul timp tot vorbea despre un părinte Arsenie și zicea, vai, dar nu știam dacă e viu sau mort. Problema asta era, măi, e viu sau mort omul ăsta, dar am înțeles că e viu, că vorbea de un om viu. Și vorbea de un părinte Arsenie, bă, pe ăsta trebuie să-l cunoști tu, că eu mă lăudam cumva cu chestia că niciun preot nu a putut să-mi explice, să-mi stea în
față. Să vă răspundă acest
lucru. Ce să răspunde, adică n-ai la cine să mă duci, măi. Încetează. Că primul, când mai vorbeam din când în când, că nu erau telefoane mobile, de ne sunam, primul lucru, tot așa ești, mă. Păi cum să fiu, mai frate? Ăsta e singurul adevăr pe care trebuie să ajungi și tu la el, îi ziceam. Și nu e adevărat, că nu știu ce și nu știu cum. Și eu începeam să demontez toată. Am fost la mănăstire, știi câți oameni erau? Și eu ziceam, asta e psihologia mulțimilor. Vă autosugestionați fiecare unul pe altul și vă sugestionați unul pe altul și vă autosugestionați. Și explicam cum se produce această stare de masă, de impresionabilitate și de simțământ al harului și de fapt nu e nimic. Și spuneam că așa se întâmplase probabil și când a fost Iisus și că minunile acelea erau de fapt mai mult părelnicii, unuia i s-a părut că ce și s-a dus din vorbă în vorbă și până la urmă la ultimul a zis, a fost o minune colosală și explicam toate astea și demontam totul că. Și el zice totuși Maia, este un om la care mergi, trebuie să mergi, că el poate să-ți răspundă. Am zis, cine poate fi omul acela? Și am zis, bine. I-a zis că vezi că o să fie la Pristop pe 8 mai, el sigur e atunci. Și am zis, bine. Eu știu cel puțin am înțeles. Și am zis, bine, pe 8 mai, 1993, eram de la un al doilea an de la filozofie, mergem să îl vedem pe acel om. Și l-am luat și pe prietenul meu, ucenic, care îl învârtoșasem în rău, să mergem să vedem pe preotul ăsta care zice că le știe pe toate și am aflat cum se merge, era Cluj, Simeria, după aia coboram jos, stăteam vreo oră prin Simeria, Hunedoara, alt tren personal, mergeam acolo, mergeam în autogara de lângă gara din Simeria, din Hunedoara, stăteam vreo două ore până pleca un autobuz la 7:40, trimite. Da, era autobusul de Silvaș, că era o rată nenorocită, rate erau. Adică intra fumul în interior, nu în exterior.
Da, și pe serpentine.
Da. Și eu niciodată nu, deci în toți acești ani nu aveam nicio slăbiciune, adică nu, niciodată nu leșinasem, niciodată nu mă simțisem rău, niciodată nu mi-a venit să vomit, niciodată. Nu plânsesem de ani mulți, era ultima rușine pe care nu se cuvine să o ai în fața unui Dumnezeu terorist care te chinuiește să-i mai faci și plăcerea de a plânge. Era ca și cum ai plânge în fața unui criminal care urmează să-ți taie capul. Adică nu. Măcar demnitatea asta să o ai. Și pe drumul acela am mers cu băiatul ăsta și pe drumul acela atât de greu a fost, cum nu dormeam nopțile, atunci deloc n-am dormit și a fost și foarte greu pe drumul ăla și nu știu cum, mirosul ăla de autobuz și de vomă, parcă era în autobusul acela. Mi-a venit să rășim, pur și simplu. Țin minte că am coborât la Silivașul de sus și m-am așezat, este un loc mare acolo, la când să urci pe cei ultimii 3 km. M-am așezat sub el așa și nu venea să cred că mi-e rău mie, domnule, dar se poate, adică așa ceva nu se poate. Bine, am mers încă 3 km în sus, nu erau decât 4-5 oameni care rucau. Nu au fost mulți atunci, pe vremea aia nu mergeau mulți la Pristop, cel puțin. Pe mai puțin, mult mai puțin. Și m-am mirat foarte tare când am ajuns sus că era plin de lume. Mulți oameni, adică plin de lume, vreo 200 de oameni.
Mulți.
Și urcau în sus și am văzut că unii mă recunosc și fac așa, dar de fapt îl recunoșteau pe frate meu, că mi-am dat seama că el, fiind la teologie în Arad, îl știu și... Ce faci, Ștefan? Nu sunt Ștefan. Și după aia, că vedeau așa o răceală de gheață în ochi. Și am urcat mai sus, am mers la biserica părinte, la biserica din Pristop și am zis, niciun părinte pe aici. Mai ales că erau puse chestii de alea unde n-ai voie să treci, niciun părinte pe aici. Și am zis, unde o fi? Și am văzut că oamenii urcă mai sus. Am zis, acolo o fi. Să mergem mai sus. Și am mers mai sus și acolo nu era, ce știți acum dumneavoastră, morminte multe și brazi în jur și nu era nimic. Era o poiană și niște oameni împrăștiați pe acolo. Și era ceva în jurul acelui, era mai mulți oameni, dar nu se vedea că e mormânt. Mormântul părintelui nu, era nici pe departe ce e acum cu acoperământul acela. Era un mormânt simplu, și dar eu nu am văzut că e mormânt, că erau mai mulți oameni adunați acolo, probabil că era un fel de parastaz, nu știu ce făceau. Auzeam un preot vorbind, ceva zicând, și am zis, mai, cred că vorbește cu părintele acela. O fi el, mă gândeam, o fi el. Perfect. Și am zis, hai până se dau oamenii ăștia la o parte să putem vorbi, să stăm aici sub copacul ăsta. Și ne-am așteptat să mă mesteacăm și stăteam și așteptam. Și în timp ce așteptam, s-a produs această... Adică am început să plâng. Ceea ce nu făcusem de vreo 7-8 ani. Țin minte că ultima oară, pentru că vreau să dau la vreo 3 olimpiade și stai că mi-a zis, pune-mă mâna și învață la ce trebuie să înveți. Era prin clasa 10-a, mi se pare. Mă lovise pentru ultima oară, am încercat săracul cu cureaua pe fund să mă lovească și eu n-am clipit nici măcar așa și l-a zis, stai nebun dumneavoastră, te poate omorâ de care. Și de atunci n-am mai dat în mine. Deci nu, deși se băt, te osenise să mă bat, dar nu reușise. Și nu plângeam, nu făceam chestii de genul ăsta și atunci am început să mă turbur așa și m-am ridicat în picioare și am zis, ce am? Și m-am întors spre celălalt coleg și el lăclima și am început să-l cer. Păi ce ai, mă? Ce? Te-ai impresionat psihologia creștinilor?
Deci nu auzeați ce se vorbește.
Auzeam niște oameni care vorbesc așa și cineva ținea un cuvânt despre sau vorbea, mi se părea că vorbește cu părintele lor ceva, oricum. Și în clipa aceea s-a produs această, ca și cum știți, până atunci, ani de zile, ani și ani și ani de zile, și sunt convins că la un moment dat a fost o lucrare demonică, adică omul face el multe răutăți, dar la un moment dat vine și cel rău care îl tot chem tot timpul prin felul de a fi. Și am simțit această lucrare a diavolului asupra mea și cu o existență împreună cu el. Deci era ceva înfricoșător. Iadul pe pământ, ziua și noaptea, fiecare gând era un iad. Fiecare clipă era un iad de gânduri, de împotriviri, de învârtoșări, de gânduri de sinucidere, de gânduri de bănuială despre fiecare om. Deci era un coșmar deja de ani de zile, fără sfârșit, zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte, în care nu mai puteai să ai nici măcar cea mai mică pace. Și nu mai puteai ieși din acela. Și ziceam, vezi, asta este viața pe care nu-i dă Dumnezeu. Asta este ceea ce îți dă Dumnezeu. Așa este Dumnezeul acesta care zice că e bun. Așa îmi ziceam atunci când trăiam această stare de învârtoșare și împotrivire continuă, dar care nu mai depindea de tine. Era deja, știți că la un moment dat am zis că trebuia să-mi reconstruiesc în fiecare zi răul. La un moment dat n-a mai fost nevoie de asta. Răul se construia singur și era ca o mașină perfect veșnică, perpetuum mobile, care se lucra singur. Și răul se lucra singur fără să mai... Era o prezență pe care eu o simțeam în mine și care era distrăină de mine, asemănătoare cu ce descrie la sfârșitul romanului frații Karamazov, Ivan, în discuția cu demonul. El zicea, ești tu sau nu ești tu? Sunt eu cel cu care vorbesc? Sau... Și încerca să bănuiască dacă e diavolul sau dacă el cel cu care vorbește. Era diavolul, dar se îmbrăcase în hainele lui și în gândurile lui. Așa era și la mine. Dar la mine nu mai aveam nicio îndoială că este altceva mai mult și mai presus decât eu. Era altceva care te chinuia îngrozitor, dar cu care mă simțeam mai frate. E, și ăsta e chinuit ca și mine și înțelegem chinul pe care... Și mai degrabă eram dispus să rămân acolo în răul acela, deși era înfricoșător, decât să mă întorc pe Dumnezeu. Dar suferința interioară era incredibilă. Eu când citesc despre demonizații din Gadara, bănuiesc într-o anumită măsură, prin ceea ce am trăit eu, suferința pe care ei o aveau și faptul că de ce Dumnezeu s-a simțit atras de această durere și a venit direct la ei fără să fie chemat. Și într-un fel mă asemăn cu omul acesta, adică Dumnezeu cumva m-a chemat la el sau a venit el la mine fără să-l fi chemat, numai la răsunetul acestei suferințe fără sfârșit, care nu se mai termina și n-avea nicio... Mă numeam peste tot, dacă îmi scriam numele, scriam damnatul. Adică eram damnat. Nu era nicio soluție de a ieși din acest întuneric fără sfârșit în care mă simțeam deja și gândurile care te copleșau și fiecare gând era de o putere incredibilă și ca o picătură de sulf, de exact cum a plouat peste Sodomen și ploaie de foc, de sulf și de pucioasă, așa simțeam fiecare gând cum cade. Nu era ca o ploaie obișnuită care cade pe tine, ci fiecare pătrundea până în adâncul ființei și te distrugea. Și fiind așa, deci de ani de zile eram așa și nu era nicio odihnă, nici cea mai mică odihnă, nu puteai să ai odihnă nici măcar o secundă. Dar asta de ani de zile. Și în clipa aia, după ce m-a ridicat și a început să plâng, s-a făcut așa o liniște imensă. Și a tăcut gândurile acelea. Adică s-a pus ca și cum s-ar pune umbrela aceasta, la o umbrelă mare, ca și cum s-ar fi oprit ploaia. Exact cum a zis Mântuitorul, taci, încetează mării. Și s-a făcut liniște așa dintr-o dată. Și s-a făcut o liniște incredibilă, de nu mai a fost să această liniște, eu cred că niciodată. Pentru că nu era o liniște omenească, era o liniște, nu se poate spune, dar și de gânduri și de tot, de toată ființa, până în ultima celulă, o liniște absolută. De care am auzit mai târziu la Sfântul Apostol Pavel, pacea care covârșește toată ființa, toată făptura, o pace de la Dumnezeu. Acea pace s-a făcut dintr-o dată așa o liniște imensă și liniștea aceea am auzit un glas care vorbea frumos, clar, nu emoțional, dar în același timp atât de patern și fără urmă de resentiment sau de împotrivire sau de ură sau de ciudă sau de unde ai fost atâta timp, dar foarte clar spus, unde ai fost atâta, de când te-am așteptat, unde ai pierdut atâta timp și mă gândeam, cum, dar se repeta. Nu erau ale mele, gândurile omenești sunt așa, sincopate, rupte, nu, erau clare, foarte clare. Unde ai pierdut atâta timp? De când te aștept? Și mă gândeam, cum să mă aștept? Cum adică? Aveam 20 de ani. Cum adică am pierdut atâta timp? Că sunt tânăr. Mi se părea... Și se repeta. De când te aștept? Dar acela de când te aștept și dragostea cu care o spunea, dar o dragoste dincolo de sentimente, de vorbe blânde, nu știu, ceva mult mai adânc decât vorbele și decât... și faptul că nu avea niciun gând împotriva ta, am simțit până în ultima celulă că e glasul lui Dumnezeu. Deci nu avea nevoie să spun cine e. Nu trebuia să fac studii. Ți-o spunea fiecare celulă din corp că e Dumnezeu. Pe care parcă într-un fel vrei să nu-l auzi, dar l-auzeai. Nu mai aveai ce să faci. Și acea listă cu mii de întrebări cu care urma să mă întâlnesc să eu le pun, când i-am văzut dragostea aceea eternă, fără sfârșit, în fața răutății mele în care am convertit și am întors atâtea suflete despre rău și am vorbit pe Dumnezeu într-un rău care nu neapărat să-i aduci invective, ci să-l dărâm în inimile oamenilor, să-i arăți chipul murdar, întunecat, care nu l-avea Dumnezeu și că El așa îți răspunde și așa te cheamă, acea dragoste care am auzit-o acolo, repetată de mai multe ori, m-a îngenunchiat pur și simplu, a zis, dacă Dumnezeu este așa și așa era, atunci nu mai am nicio întrebare. Atunci, în momentul acela, am zis, toate întrebările de pe lista aia sunt răspunse. Adică, le dau în seama dragostea lui Dumnezeu, El știe ce face, eu n-am nicio dragoste. Deci, în fața dragostei aceea, fără sfârșit, asemănătoare cu ce zice Părintele Arsenie că a văzut în gara din Chișinău, când a văzut pe acel străin care era lângă el, s-a plecat, dar a văzut în ochii să-i dea o franzelă și a dispărut și de fapt și-a dat seama că era stăpânul, Dumnezeu. Era un sărac care se stătea răzmat de o ușă din gara din Chișinău și care se uita la mulțimea din față și spunea că am simțit că acel om îi purta cumva pe toți și pătrundea în viața fiecăruia și a tuturor și dincolo de ei în cel de-al doilea război ce urmea să vină și atâta durere și atâta... Era în privirea lui și o durere paternă de care îi purta pe toți, se simțea că îi purta pe toți și le știa viețile fiecăruia. Așa am simțit atunci. Deci, nu numai că despre mine, am simțit în glasul acela că purta viața tuturor și știa de fiecare în parte și că mi s-a părut toată revolta mea și toată puținătatea mea de 3 lei, adică nu avea nicio rează, nu avea nicio nimic, nu avea nimic, nu avea ce să răspund. Întrebările au căzut fără de răspuns. Au căzut de la mine, fără să mai li se răspundă, li s-a răspuns prin dragostea eternă pe care o avea Dumnezeu și că am zis, dacă Dumnezeu este așa, lasă în seama dragostei Lui tot ce vrea El să facă, știe El ce face, de ce face așa, de ce a îngăduit asta, nu înțeleg acum, mă depășește, foarte bine, să facă cum crede El, El știe ce face. Deci asta a fost răspunsul și m-am trezit ca... De fapt, nu m-am trezit, că am rămas în starea aceea, cumva, parcă într-o legătură vie cu glasul acela care îți vorbea. Și era după Paște, era vreo două săptămâni după Paște, atunci, în 8 mai. Până atunci n-auzisem că toți oamenii spuneau, Hristos a înviat. Când urcam, când... Și am auzit, n-am mai zis nimic, decât coborând de la mormânt, dar nu știam că e mormânt, nu l-am văzut. Nu m-am ridicat, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și am coborât. Și în coborâre toți oamenii ziceau, Hristos a înviat, și eu ziceam, adevărat a înviat. Și eu ziceam, și el zicea, astea au fost primele cuvinte ce l-am auzit de sute de ori după ce... Știți exact cum se spune că atunci când te naști și te învață cineva limba în care să te rogi și să... cu limba pe care ai sutut-o la sânul maicii tale, aceea îți rămâne cumva limbajul fundamental al sufletului. Ăsta a rămas limbajul fundamental al sufletului. Bucuria oamenilor și Hristos a înviat, adevărat a înviat, Hristos a înviat. Și după aceea lucrurile au fost... Am fost ca într-un vis, ani de zile, deci nu ca într-un vis. Era, în sfârșit găsisem realitatea. După aceea am reintrat într-o anumită măsură în vis. Deci aia era realitatea, bucuria aceea, lumina aceea, prezența lui Dumnezeu vie în pretutindeni și în toate și tot ceea ce însemna absența lui Dumnezeu, depărtarea de Dumnezeu era irealitatea care nu era de fapt reală, nu era de fapt ceea ce păruse până atunci realitatea era irealitatea, era un văl pe care ți-l pune diavolul pe față sau cu care colaborezi să ți-l pună. Și se duse vălul la o parte. Și lumea era altfel. Și din acel moment s-a schimbat cu totul viața mea.
După cum Lesne se poate vedea.
După care m-am apucat să caut cine este acel om. Că nu știam cine e acel om. M-am gândit așa. Eu ziceam că totul că sfinții nu există. Ziceam, mi-am dat seama că Dumnezeu a făcut cu o desăvârșită lucrare. De ce? Mă gândeam de ce, în primul rând, de ce eu? Pentru că mai aveam sute de oameni în jur care gândeau la fel ca mine și lor nu li se întâmplase. De ce eu? Și asta a fost întrebarea ce rămâne și până acum. A doua a fost, de ce acolo? Putea să fie lângă un tufiș, putea să fie pe munți, putea să fie în iadul locuinței unde stăteam și gândeam toate răurile din lume. De ce acolo? Și în timp mi-am dat seama că eu disprețuiam pe Maica Domnului, pe Sfinți, spuneam că nu există și mi-a închis... Faptul că există puterea rugăciunii, că există viața după moarte, spuneam că nu există viața după moarte. Adică există într-o anumită măsură, dar o viață chinuită dincolo unde va fi, unde sunt rânduiți oamenii și nu există nicio legătură între viața aia și viața aceasta. Era o legătură foarte vie între viața aceea și viața aceasta. Oamenii de dincolo, de fapt, nu sunt morți, ci sunt foarte vii. Deci prin toate aceste lucruri mi-a descoperit Dumnezeu, mi-a tăiat toate căile de nu puteam să mă întorc spre un creștinism protestant. Eram mult mai tentat, cu cât le pădeam creștinismul protestant rămăsese ca singurul posibil, dacă mai era ceva de văzut acolo. Creștinul ortodox era indiscutabil o greșeală. Deci găseam explicații că Isis este Maica Domnului, că Osiris este Mântuitorul, că sunt influențe din Egipt, că creștinii vechiului Imperiu Roman n-au putut să renunțe la zei și că au preluat toată încărcătura zeilor și au dat-o pe umerii sfinților și au făcut din sfinți zei pe care i-au pus în jurul lui Zeus și toate alea. Deci aveam toată chestia asta și eu dacă mă întorceam altundeva convertit, mă întorceam zicând, da, așa este unicul Dumnezeu, dar acești trebuie dați la o parte. Dumnezeu n-a vrut așa, azi lângă mormântul unui sfânt care m-am mis să dovedi că, uite, un sfânt e viu, e real, asta nu înseamnă că ei sunt niște, că nu există Dumnezeu sau că Dumnezeu e altfel, nu. Și mi-a dărâmat toate, de asemenea, eu credeam că tot ce se întâmplă și toate minunile ce sunt în creștinism sunt sugestii sau autosugestii. Nu era nimic, noi stăteam spate, liniștiți, obosiți după atâta drum. Veneam ca niște învârtoșați, niște păgâni învățivă, adică nu aveam nicio sugestie că acum o să trăim noi în stare. Nu aveam. Și m-am uitat la celălalt și el s-a convertit tot atunci. Dar și el plângea și el. Ce ai mă? Adică eu stăteam spate. Toată noaptea umblasem cu trenul și așa. Acum ce te-a apucat să plângea acum? Adică era... Toate astea dovedeau că ce susținusem eu nu e real. Adică minunile creștinilor sunt minuni, cu adevărat. Lucrarea sfinților există, există sfinți că sunt morminte mai vii decât oamenii vii care umblă pe stradă, că oamenii nu mor, că dacă trăiești viu pe pământ, trăiești, rămâi viu și dincolo, și că trupul omului, chiar dacă se pune mormânt, este viu. Și multe altele. Ar trebui să stăm în dimineață, câte am înțeles prin...
Poate că în mare parte această poveste este valabilă pentru fiecare dintre noi, sigur nu trăită la aceeași intensitate, nu cu același final, din nefericire, pentru foarte mulți, dar cu siguranță mulți dintre cei care ne privesc se gândesc acum și se regăsesc în foarte multe din aceste episoade descrise. Până la urmă, este foarte important că oamenii pot învăța. Chiar și acolo, Siluana Tonitu spunea, țineți minte în iad și nu deznădăjdui. Adică a mai fost probabil ceva care v-a ținut înspre deosebire de alții care nu sfârșesc așa. M-a fascinat auzindu-vă predicând, pentru că sunt predici de lângă noi, de foarte multe ori ai impresia că se vorbește despre altcineva, nu despre oameni în predici. Și tocmai pentru asta mi-am dorit o discuție directă din care cei care ne privesc și care nu sunt la înălțimea Trinitas TV, de exemplu, acolo unde discuțiile uneori pentru noi mirenii sunt mult prea înalte, să înțeleagă lucruri. În această perioadă a sărbătorilor, vedem că binele nu-l mai poți face decât dacă ești foarte activ în rețelele de socializare, dai două portocale și alea ai grijă să fie ieftine atunci când le cumperi, îți faci trei selfie-uri și le arăți oamenilor cât de bun ești. Am văzut și instituții ale statului care nu mai pot face binele dacă nu sună în trei redacții să vină șapte ziariști să-i fotografieze, să-i încurajeze. Există o tendință în acest sens și cred că binele este condiționat de a-l cunoaște ceilalți în lumea de astăzi.
Ceea ce cred că e o greșeală, adică se calcă pe, în picioare cuvântul lui Dumnezeu, care spune clar, sunt trei lucruri despre care spune foarte clar, rugăciunea, postul și milostenia să se facă cât se poate nascuns. Sau oricum, nu de fațadă. Și parcă mai mult decât la oricare insistă la milostenie. Iar tu când faci binele, nu trâmița înaintea ta și nu... Și fără ascuns, să nu știe dreapta ta ce face stânga ta sau invers. Să... Lucrurile astea aproape că sunt trecute cu vederea, ca și cum deci, mi se pare atât de adânc cuvântul Mântuitorului, încât vorbește nu numai despre faptul că trebuie să ascunzi cât de cât față de ceilalți. Și chiar și față de familie, dacă se poate. Adică nici măcar nu zice, iar dacă ești cu copiii și soț sau soție, el lor trebuie să le spui. Nu, nici și acolo ar trebui să fie o anumită atenție la lucrurile acestea. Bineînțeles, nu îi lași pe ei în sărăcie și în goliciune ca pentru milostenile tale. Dar ăla care îl faci, dacă îl faci, și cei doi, soț, soție, trebuie cumva să-și ascundă unul față de altul anumite lucruri bune pe care le fac și... Dar mi se pare că merge mult mai adânc și zice să nu știe stânga ta ce face dreapta ta sau invers, adică în adâncul ființei tale nici tu să nu-ți mai aduce aminte că ai făcut binele. Deci tu să uiți că ai făcut binele. Să uiți despre asta și nu te tot lauzi, să-ți strângi mâna să zici bravo, bravo, ai fost deosebit. Nu. Deci dacă să și uiți, am făcut eu care bine? Mi l-a dat Dumnezeu. Gata, a dispărut, nici nu mai știu ce a fost, cum a fost, dacă a fost. Ori lucrul ăsta, mi se pare că tot mai mult se șterge și din biserici, și din comunități, și de peste tot. Plecând cu faptul, de la faptul că pe toate icoanele, pe toate crucile, pe toate lucrurile pe care le fac oamenii într-o biserică, vor să scrie, a fost făcută de, a fost... Că la fiecare Paști, la fiecare Crăciun, preotul face cu adevărat adevărate ode de laude pentru cei care au dat Paștele, pentru cei care nu știu ce, pentru ce nu se face, adică oamenii ăștia și li se șterge pentru totdeauna urmele binelui pe care l-au făcut. Mântuitorul chiar spune că dacă faci așa, ce mulțumire poți avea? Și chiar ni se spune că dacă faci așa la vedere, atunci omul rămâne cu atâta cât i s-a dat decât prin lauda oamenilor. Restul nu i se mai face nimic. Asta e tot. Asta ne se spune acum pe scurt, fără să mai intru în detalii. Deci, și noi totuși nu băgăm în seamă cuvântul ăsta și nici preoții nu învață pe oameni foarte puțin. Poate că învață lucrul ăsta, nici preoții nu fac asta, nici noi, nici nimeni nu mai face asta și am transformat totul într-o paradă, într-o... Țimite că l-am chemat pe... Am vorbit o dată cu părintele Gabriel Bunghe și am zis cum mi se pare ortodoxia, că a venit la ortodoxie, că le-a zis foarte frumos tot. Păcat că foarte multe sunt făcute cu triumfalism și de paradă. Prin asta se pierde enorm de mult, spunea, că lucrurile bune se fac de paradă. Asta vrea el să spună. Adică se fac prea vizibil prea, și prea al de laude și prea... Și zice, prin asta se pierde tot aproape din tot ce Dumnezeu ar fi trebuit să răsplătească și să... Și se calcă cuvântul Dumnezeu în picioare. Și așa era. Și așa este. Adică... Și când iese preotul și laudă, și când, țin minte că a venit o femeie pe patul morții, a zis, părinte, eu știam ce făcuse, am multe lucruri bune, să nu mă lauz în curtea blocului. Știți că zice că așa e la mormântare, te laudă în curtea blocului preotul. Să lași să mi le lucreze Dumnezeu acolo, să nu spui lucrurile astea. Înțelegeți? Deci, dacă se poate așa, dar câți oameni mai sunt așa și ce puțin, dar nu se devină oamenii, suntem de vină noi preoții că nu promovăm ce zice Hristos, nu spunem ce face, ce zice Dumnezeu, nu facem ce face Dumnezeu, că Dumnezeu, să ne gândim că El a făcut mii de minuni și doar câteva sunt specificate de trei dintre evangheliști, pentru că în general minunile pe care le făcea Mântuitorul, noi știm că Sfântul Ioan Evanghelistul spune că și de s-ar fi scris toate, nu ar fi căput în lumea întreagă câte minuni, dar acele minuni nu le pot ei spune și nu pot să dea mărturie despre ei, pentru că se întâmplau față către față între Mântuitorul și acei oameni, personal, într-o discuție personală, în care ei nu știau ce zice, ce zice, cum se zice, ce boală avea omul ăla, cât de gravă era. O vedeau poate până la sfârșit că s-a vindecat, așa, dar nu puteau să dea detalii prea multe, decât că erau mulți, ciunci, chiopuri, care s-au vindecat. Deci toate le făcea ascuns, nu îi scotea pe o stradă undeva să zic, uitați-vă aici la acest om, cum se face acum de multe ori. Are mâna nu știu cum, îndreaptă, simți acum că simt, perfect, Dumnezeu a lucrat, nu știu ce, nu știu cum. Nu făcea așa, adică însuși Dumnezeu făcea altfel. Și cum am ajuns noi să facem totul de fațadă și în numele mass media, în numele faptului că biserica e văzută rău și că trebuie să arătăm că biserica face și lucruri bune, în numele unor lucruri care par bune, totuși s-a călcat în picioare, într-o anumită măsură, acest cuvânt, în primul rând de noi preoții al Mântuitorului, și nu se mai propovăduiește acest cuvânt al darului ascuns, iar tu când faci bine să-l faci în ascuns. Cine mai face asta? Adică facem, sunt oameni, dar trebuie să-l facem în ascuns. Și sunt mai multe metode de a face în ascuns. Una, chiar să-l faci în ascuns, se poate, se găsesc soluții. Exact cum a făcut Sfântul Nicolae, că a aruncat în, și n-a știut nimeni, s-a aflat cu greu după aceea, cu greu. A treia dată când a trebuit să arunce, au urmărit ei cu... Dar n-ar fi știut niciodată dacă n-ar fi făcut cu pază noaptea să vadă cine aruncă. Cum a făcut Sfântul Nicolae, deci se poate face în ascuns și pot să rămână nesfârșite fapte făcute de creștini. Nimeni să nu știe niciodată cine le-a făcut și cum. Dar nu le mai trece prin cap creștinilor să facă asta, pentru că ei au impresia că ei mântuiesc oamenii prin faptul că se știe că eu sunt creștin și te-am ajutat și atunci, fiind eu creștin, te faci și tu creștin ca și mine, urmezi și tu învățătura. E o greșeală asta.
Da, sau pur și simplu e folosit ca și vehicul, ca și vehicul de mediatizare. Adică omul nu conștientizează neapărat că face un bine, nici nu vrea să facă un bine. El vrea să-i dea 3 pachete de biscuiți unui copil ca să-l vadă ceilalți.
Ceea ce... groaznic, adică mi se pare că nu are nicio legătură între asta și învățătura de credință și Hristos în sine, nu este nicio legătură. Deci, într-un fel, ori să faci în ascuns, să nu se știe în vecii vecilor că tu ai fost, și știți că atunci când ne acoperim și toți avem schelete în dulap, știm să ascundem faptele noastre. Deci, să nu spună nimeni că, dar nu știu cum să fac Dumnezeu ascuns. Cum știi să acoperi tot felul de prostii ce l-ai făcut, tot felul, așa, știi să faci asta dacă ai vrea tu cu toată ființa. Poți, nu se poate să nu poți. Al doilea, când nu se poate, că o să zică mulți oameni, dar nu pot, că n-am ce face, că trebuie să mă duc să-i dau eu, pe cine să pun să-i dea, să nu știu ce. Atunci există a doua variantă, aceea că, mai ales dacă ești om, dacă ești preot, dacă ești medic, dacă ești ce-o fi, într-o asociație, nu știu ce să zici, așa au hotărât cei din asociație, sunt câțiva oameni buni, buni acolo, să stau asta, n-am nicio legătură. Ce legătură am eu? Nu mulțumim mie, mulțumește lui Dumnezeu dacă vrei, și atâta. Și te acoperi și nu mai... Nu ești tu în față, iar eu m-am gândit să-ți dau acest bani. Nu se face asta. Dacă s-ar putea să nu se facă asta, ar fi minunat, ar fi... Da.
Părinte, se spune despre Cluj că este un oraș în care se întâmplă multe lucruri. Antol Tif a devenit un oraș festivalier, un oraș... Vorbeam cu cineva și îmi spunea, mi se pare că pașii înspre a degenera îi face Clujul mai repede decât alte orașe din țară, chiar decât Bucureștiu. Cum sunt acești tineri pe interior, despre care se vorbește?
Noi nu simțim asta, adică sunt atât de multe evenimente în Cluj și atât de mult, de exemplu...
Nu am spus o acuzator, este o constatare a discuțiilor din spațiul public.
Atâtea lucruri se întâmplă, începând de la miile și miile de bolnavi care vin zilnic la toate clinicile și care se aduc din țară de peste tot și vedem acest festival al durerii și al bolii, care este, îl vedem când trecem pe stradă pe lângă oncologie, neîncetat, sute de mașini oprite acolo din toată țara și greu, foarte dureros. Vedem după aceea studenții veniți, peste 100 de mii, care umplu Clujul dintr-o dată când și care aduc și care vin la învățat, cât se mai poate învăța și ce se mai poate învăța, pentru că de cele mai multe ori se adeverește cuvântul fostului rector al UBB, Ioan Pop, actual președintele Academiei, care spunea că studenții astăzi sunt mai puțin pregătiți după ce termină facultatea decât atunci când au intrat după bacalaureat.
Mai uită!
Da! Deci se întâmplă de multe ori să fie așa, dar oricum, ăsta e un alt festival la care participă Clujul constant, așa, și este festivalul zilei de zi cu zi, care e un nesfârșit tumult de lume care circulă într-o parte și într-alta și care face multe și care lucrează multe și... Da, pe lângă acestea sunt și festivalurile astea de film, de TIFF, Electro Castle și altele, dar care cumva aproape că trec cu, noi le trecem cu vederea pentru că celelalte festivale ne domină. Și nu știu, întrebarea era cum vedem noi din interior sau ce?
Cum sunt acești tineri? Spovediți cu siguranță mulți oameni care participă activ la aceste evenimente care cumva au creat o altă imagine Clujului. Era imaginea orașului lui Avram Iancu.
Ce să zicem? Da, de exemplu, să vă povestesc că atunci când se face, știți că atunci când se face Antol, se pune un fel de brățară, ca să știi. Te lasă 4 zile și ești cu brățara aia. Ei, în zilele când ea se face Antoldu, e plină biserica de oameni cu brățări de aia. Deci oamenii aceia, mulți dintre ei, ori fi și între cei care se droghează, ori fi și între cei care, eu știu ce fac pe acolo, cum trăiesc, dar sunt foarte mulți care nu fac nu e o ruptură completă între ceea
adică
ce fac
acolo. Adică nu e atât de
acolo.
Nociv pe cum da. Se insinuează.
Mai ales că unii vin special pentru anumite trupe, pentru anumiți cântăreți, care nu sunt reapărat, mai ales dacă e muzică electronică sau muzică, și ei vin să vadă ceea ce trebuie să vadă și pleacă și își văd de treabă. Sunt și alții care fac din asta o adevărată destrăbălare și, nu știu, sunt, dar aceia nu vin pe la noi. Cum sunt în ultimul timp studenții? De prin 2012, de când a intrat internetul pe telefon, știți că până atunci era numai pe plachete, așa, a intrat pe telefon, lucrurile se vede o degenerare, o îndepărtare, o răcire, o robotizare a omului, pur și simplu înfricoșătoare, adică asta se vede peste tot. La început am văzut-o numai la tineri, acum o văd și la oamenii bătrâni și la toată lumea, adică aproape că toți stau ore și ore în șir pe internet. Și asta a golit și sările de conferință, a golit și pentru că oamenii nu mai au nevoie să meargă, totul e pe internet. De ce să mă mai duc? A devenit foarte, foarte pasivi, fără o viață activă exterior, nu îi mai interesează și când stau la masă, stau numai pe telefoane și nu mai vorbesc cu ceilalți, la masă cu ceilalți. Și atunci s-a produs această, și asta s-a produs într-o anumită măsură și față de biserică. Mulți ascultă pe avem discuțiile de seară, nu știu ce, mulți preferă să asculte de acasă, Da, dar are și părți mult mai întunecate această dependență de telefon și de internet. Mult mai întunecate. Și am văzut acum și cu alegerile ce poate să fie și ce influență poate să fie, dar și în legat de orice altceva. Deci ceea ce acum s-a constatat puțin așa și au zis, uite ce influență poate să aibă anumite site-uri și anumite... să știți că se întâmplă de ani de zile cu multe alte lucruri și pe care nimeni nu le-a scos în evidență și nu le-a arătat. Cu o gândire nocivă, cu o gândire împotrivitoare credinței, cu o gândire absolut de comerț și de vânzare și cumpărare.
Care se cultivă prin
se cultivă neîncetat telefon. Acolo și oamenii au devenit așa. Majoritatea a devenit așa. Aproape că nici nu-și pot imagina că există altfel de oameni. Între ei și generațiile trecute care n-au avut internet e o diferență de la cel la pământ, aproape de la cel la pământ. Pentru că ei sunt niște oameni al globalismului, oamenii îi gândesc exact ca un englez, ca un francez, ca un care și ei sunt supuși aceeași...
Foarte pragmatic.
Foarte, și pragmatic, dar da, pragmatic, îndoielnic față de credință. Credința e o chestie din evul mediu,
opțională,
pentru că au văzut peste tot asta, au văzut filmele, au văzut... clipurile au văzut care le spun asta și ei de fapt sunt educați acolo. Degeaba s-a educat 12 ani, eu știu, altceva, deși și la școală, nu știu dacă s-a educat altceva. Degeaba au fost 7 ani de acasă, degeaba au fost, pentru că ei au mult mai mulți ani de educație la nivelul ăla și cu o putere de influență mult mai mare decât ceea ce au făcut părinții sau biserica sau biserica o dată pe săptămână, o oră, pe când ei fac asta 8 ore pe zi. 8 ore pe zi cu o putere de influență incredibilă din partea ceea ce urmăresc ei și totdeauna e mult mai tentat să urmărești lucruri wow, lucruri care te miră, care te tulbură, care te înspăimântă. Care... Nu e interesant să că poți găsi pe internet și lucruri excepționale, absolut. Dar nu se caută astea în general. Știi, vedeți ce se caută pe TikTok, pe Yahoo, pe toate celelalte.
Toate, mai ales rețelele de socializare care dau posibilitatea oricărui om să se transforme în purtător de adevăr.
Se transformă tot într-un fel de circ, într-un fel de iar maroc continuu, în care pe lângă unele chestii bune, rarisim, care le vezi, sunt nenumărate alte prostii, exact la iar maroc, aici face unul saltimbanc, nu știu ce, altul se dezbracă.
E
altul.
Discuția din fața blocului.
Da. Și totdeauna într-un astfel de iar maroc e mai tentat să te uiți la cineva care se dezbracă, la cineva care face scoate săbii pe gură, decât la nu știu cine care ține un, eu știu, un curs acolo într-o margine. E plicticos. Deci îți ia fața circul din jur.
Am intuit vis-a-vis de treaba asta cu Antoldu că nu este atât de nociv, adică
noi nu simțim așa.
Toate aceste lucruri nu sunt atât de nocive dacă au o măsură și depinde cum le conștientizează fiecare.
Noi nu simțim așa de... Auzim în afară că, wow, ce se întâmplă la Cluj, dar ne mirăm așa că nu simțim. Plus că, fiind un oraș cât de cât liniștit așa, adică de ani de zile n-am auzit furturi mari, bătăi pe stradă, n-am auzit asemenea lucruri și, slavă Dumnezeu, are o anumită liniște Clujul și oamenii au o anumită
așezare.
Nu simțim încă deosebită influența acestor, și cum vă spuneam, influența acestor amărâte de festival, amărâte, sper să nu se supere, amărâte, e nimic față de influența zilnică a internetului, e nimic, ce fac ei pe aici, sărace? E doar așa o mică încoronare a unui an întreg de urmăriri pe internet, o încoronare mică. Și încă cu dreaptă măsură, că nu-i invitat oricine și nu poate oricine chiar să cânte acolo, pe când pe internet asculți la orice și oricum.
Ca ultimă întrebare, pentru că ne apropiem, din păcate am depășit timpul alocat acestei discuții, sigur i-ar putea continua ore întregi și este impresionant tot ceea ce spuneți, pentru că, repet, ne pregăsim în viața de zi cu zi. Sunt momente în care biserica devine o vamă morală, când intri peste prag, auzi, ai ruși pe buze, fusta e pe scurtă, baticul nu-i cum trebuie, tu de ce ești așa? Asta, pe oameni care intră pentru prima dată, îi poate îndepărta să nu mai intre niciodată.
Și este o barieră peste care unii nu vor să treacă vreodată. Adică, dacă asta e biserica, așa își spun ei, atunci nu vreau. N-ai nicio șansă să-i apropii pe acești oameni cu astfel de reguli pe care le ții tu cu strictețe. Mai ales că ele nu sunt dogme, nu sunt învățături de credință peste care dacă se trece, gata, ai căzut din credință. Adică, exact cum sunt anumite îngăduințe pe care biserica le-a avut de la orice canon, în cursul timpului, anumite, în funcție de cum era lumea, cum era vremea, putea să îngăduie anumite canoane să fie înțelese puțin mai lax și așa există, ar trebui și față de acest discurs moralizator și față de aceste opreliști să fie o anumită dreaptă măsură, pentru că altfel o să ne transformăm noi într-o sectă fără să ne dăm seama, adică într-o chestie a noastră personală în care numai noi o înțelegem și își ratează scopul biserica acela de a rămâne cu ușile deschise spre păcătoși. Și noi suntem păcătoși și am venit aici ca păcătoși, n-am venit ca sfinți. Și spre orice om din lume care are nevoie să intre în hanul acesta, unde să vină lovit, bătut, rănit ca și cel căzut de tâlhar și să vină în hanul odihnei și să se refacă. Și după aceea încetul cu încetul, dacă vrea el și poate să înțeleagă, să intre și în regulile interioare și să simte el că da, ar trebui să fac aia, ar trebui să fac aia, ar trebui să... Dar altfel ne ratăm scopul în sine al bisericii pentru care ne-a trimis Dumnezeu. Știți, ne zice Mântuitorul, iar unde vă veți duce, stați în casa aceea, nu mă vântați adesea dintr-o casă într-alta, și zice, orice vi se pune înainte, mâncați. Deci cu acest cuvânt, ca și nu se spune, supuneți-vă rânduielilor vremelnice din casa aia. Bineînțeles că în afară de păcate grosiere. Dom'le, așa se face, așa mănâncă la ora aia, așa dorm, așa. Ne supunem la chestia asta. Și asta se uită cumva și nu se pune în paralel cu lumea. Adică nu se înțelege că fiecare perioadă de istorie e o astfel de casă în care intrăm noi creștinii și trebuie să înțelegem măsurile vremii și timpului și să știm cam așa poate lumea acum înțelege, cam așa poate duce situația. Vremelnic ne supunem așa, nu facem mare garagate cu niște lucruri de nimic care de fapt nu sunt fundamente ale credinței. Și încetul cu încetul lucrurile se vor ridica dacă trebuie să se ridice de la nivelul la alt nivel. Da, cred că aici greșim. Dar sunt tot mai puțini vieții de ei care mai sus încearcă să țină așa. Este pericolul celălalt al laxismului absolut, care mi se pare mai periculos chiar, adică nu știu dacă mai periculos, un fel de aggiornamento, aggiornăm tot, ducem la nivelul zilei, devenim modern, biserica modernă. Asta mi se pare cel puțin la fel de periculos ca închiderea pe care o promovează alții, în sensul că aproape că asta ne-a spus-o un mai mare ale anglicanilor care a venit imediat după Revoluție în România și a zis, voi să nu faceți greșeala noastră, i-a spus patriarhul Teotist. Noi, zice, când a început să modernizeze lumea, am zis, măi, ce facem? Oamenii ne părăsesc. Să ne ajornăm și noi după lume. Și a zis, am făcut din biserici și din subsolurile lor jocuri, locuri de întâlnire, locuri de joc, de dansat, locuri de cafele, locuri de juca ping-pong, de făcut nu știu ce, ca să ne ajornăm și să ținem oamenii în biserică. Și zice, cei care au fost mai serioși au fost dezamăgiți de aceste ajornamente și au plecat. Cei care nu erau așa serioși, erau mai superficiali, au rămas o vreme, dar au găsit în afara bisericii lucruri mult mai bune în domeniul jocurilor, nu știu decât în biserică. Și ne-am trezit goi. Nici aia n-a rămas. Și mi se pare că cei care ajornează și devin foarte, foarte deschiși, se supun acestui pericol imens de a îi părăsi și oamenii serioși care vor să mai țină credința cu atenție și de a nu putea să țină în mână nici pe cei pe care vor ei să-i atragă cu atâta ardență, care oricum o să găsească în lume și pe internet lucruri mult mai plăcute și interesante și decât le poate oferi biserica, care are un spațiu mai redus de oferte în privința asta.
Deci tot această zonă a dreptei socote.
Dreapta măsură. Da, discernământul.
Mulțumesc pentru acest răgaz. Dacă nu ați fost până acum, să veniți. La Cluj îl puteți auzi pe părinte în fiecare duminică. Sunt foarte importante și acele momente din cursul săptămânii în care vorbeați cel puțin în vară despre faptele apostolilor. Sunt momente care adună multă lume aici. Predicile cred că pot fi accesate, aveți și un radio cumva.
Da, de fapt dacă intrați pe Ascor, site-ul Ascor de prezentare al Ascor Cluj, acolo este și, apar la un moment dat, și predicile Părintelui Ciprian. Dar nu vă îndemn să le ascultați.
Eu vă îndemn.
Adică sunt, cât sunt, cum sunt, dar poate că sunt mai mult pentru oamenii locului, așa decât pentru cei, nu știu.
Mulțumesc încă o dată și sper la o cât mai gramnică revedere. Mulțumesc!